Starptautisko notikumu apskats.
Vasali ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandere. Afganistānas austrumos notikušajos spēcīgajos zemestrīcēs bojāgojušos skaits daudz līdz 900. Tajā vakar paviestie katastrofa seku likvidiešanas dīneste Porstos Jusafs Hammats. 3000 cilvēku ir ievainoti. 6 magnitūdu zemestrīce kolna vidā notika svādien vieļai vakarā nodarot lielus pūstējumus. Ievainotī tiek evakuēti, detamitī skaitļi var ievērojami mainīties, ziņu aģentūrai Associated Press sacīja Hammats. Zemestrīce dažos rajonos izraisījusi zemes nogrūmus, bloķējot ceļus, taču satiksme tiek atjaunota nodrošinot varību datikt grūšai sasniedzamajam vītam, sacīja amatpersona. Savpus Sudānas rītumos Darfūras reģionā zemes nogrūms ir prasējis vairāk nekā 1000 cilvēku dzīvības. Tā paziņo nemirnieku grupiem, kas kontrolē itū rajonu. Katastrofa notika svādien pēc vairāku dīnu ilgušam lētavam. Zemes nogrūms nopūstie Tarasinas cīmatu Marras kalnos. Sokotnējo informācija roda, ka gojuši bojā visi cīmata dzīvotoji, kuru bija vairu nakai 1000 cilvēku, ir tikai viens izdzīvojušais, paziņo grupējums Sudānas atbrīvošanas kustēba armija. Masīvais pūstošais zemes nogrums nulēdz no cīmatu, ir pilnīgi iznicino daļu reģiona, kas ir pazīstams ar citrus auga audziešanu. Grupējums aicino ANO citas palīdzības organizācijas palīdzēt atrast mirušos. Komunistiskos Ķīnas vadons Xi Jinpings, Krievijas diktators Vladimirs Putins, pirmdien Šanhajas sadarbības organizācijas samitā kritizē rītumus, kurus Putins kurtu reizi melēgai vainoja Ukrainas kara izraisēšanā. Samitā, kas notika Tianjiņā, dasdalījās vairu nakā 20 valstu līderi, tamā skaitā Indijas premjerministrs Narendra Modi i Turcijas prezidents Radžeps Taipīs Erdogans. Itis ir Šanhajas sadarbības organizācijas lielākais samits kopš organizācijas dibinošanas 2001. Gadā, ir plašais samita daļinieku skaits apliecināja Ķīnas augošo ietekmi. Šanhajas sadarbības organizācijā ietilpst Ķīna, Indija, Krīvija, Pakistāna, Irāna, Kazahstāna, Kirgistāna, Taģikistāna, Uzbekistāna i Baltkrīvija. Vēl 16 valsts dasdalās, kai novērotoja valsts vai dialoga partnerības valsts. Uzrunējot samita daļinīkus norodē, ka globālo starptautisko situācija palīk vis haotiskoka, īpormata citam valstim ībīdiešanas izmantošana, it īpormatumi visdrēžāk bija veltēti ASV. Putins savā uzrunā aizstāvē Krīvijas atkortoto iebrukumu Ukrainā, ikā jau darosts vaino rītumas īto kara uzsokšanā. Samita ieturos Putins tikos ar Erdoganu slavē Turcijas vidutoja raudzējumus Ukrainas kara vaicojumos. Turcija itamā gadā ir organizējusi 3 sarunu kortes, bet tos visas beidzās bez vārā jamamiem rezultātiem. Krituši apmēram 2000 Ziemeļkorejas karavēru, kas bija nosūtīti, palīdzēt Krīvijai tos karā pret Ukrainu. Brīfingā Dienvidkorejas likumdevējiem paziņo Seulas izlūkdienests. Seulas Nacionālais izlūkdienests aprilī apriekino, ka kritušo skaits ir vismaz 600, bet balstoties uz atjaunoto izvērtējumu, nīļu aprieknu skaits ir daudz līdz 2000. Pēc izlūkdienesta brīfinga žurnālistam sacīja parlamenta deputāts Lee Song Kvuns. Dienvidkorejas rītuma izlūkdienesti uzskata, ka Ziemeļkoreja pārn izkrīvēja nosūtējuši vairākai 10 000 karavēru, galvenokārt iz Kurskas apgabalu. Pjeņena Moskavai nodrošināja arī artilērijas šoviņus raķetes, ir toli darbēbis rādījus raķešu sistēmas. Seulas Nacionālais izlūkdienests uzskata, ka Pjeņena plāno izkrīvēja nosūtēt vēl 6 000 karavīru inženīru, Īka 1000 karavēru jau ir izradušīs nūrodalī. Bet Vācija tuvākajā nokamībā NASA taisās attīcinot obligāto militāro dienestu izsīvītam. Tā paziņo Vācijas kanclers Friedrichs Merz. Es to varu izdomāties, bet tas noteikti ir tikai 3. vai 4. soļs. Visu pirma mēs spērsim 1. un 2. soļu pareizajā virzīnī, itur turpinosim diskusiju, norodē kanclers, komentējot debatis par konstitūcijas grūzēšanu, kab attīcinot obligāto kara klausē bija sīvītam. Lai gan Vācija 2017. Gadā atsisācējās no obligātos kara klausības, te visaļ ir paredzēta valsts pamatlikumai tos atjaunošanai pietiek ar vinkošu vairokumu Bundestagā. Saupus, ka attīcinot obligāto militāro dienestu visiem pilsoņiem arī sīvītam, vajadzīgs grūzēt pamatlikumu, kam vajadzīgas 2/3 vairokums. Bet Bundestaga frakcijas līderis Matijas Smirš pirmadien vizētā Kijevā izsacījis, ka teik apsārti visi varianti attīcībā aiz Eiropas Savienībā īsaldātu Krīvejas aktīvu izmantošanu, kab atbalstētu Ukrainu. Mirš ļova noprast, ka itis vaicojums varētu tikt apsprīsts Eiropas Savienības sarunos par jauno sankciju paketi pret Krīveju. Arī Vācijas kristēgu demokrātiju to Bavārijas sātas partijas kristēgi sociālo Savienības Bundestaga frakcijas priekšsēdētojs Jens Špāns, kurais kūpā ar Miršu apmeklē Kijevu uzsvēra, ka vajadzīgas sarunas par to, vai ikai īsaldātī līdzekļi var tikt izmantoti, nezaverūtīs iz īspējamajam juridiskajam problemam. Paļdiska klausētājs starptautiskos notikuma apskatu, lai jūs mīrēga izadavasēs Dīna.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.